Vi ste uz SBS na Srpskom.
Ovogodišnja trodnevna književna manifestacija 59. po redu Kočićev zbor, posvećena velikom srpskom piscu Petru Kočiću, održana je u Beogradu, Banja Luci i Kočićevom rodnom mestu Stričići. Kočićev dan u Beogradu počeo je u četvrtak u podne polaganjem cveća na grob srpskog književnika i narodnog tribuna Kočića u aleji velikana na Novom groblju. Predstavnici Udruženja književnika Srbije i Udruženja književnika Republike Srpske i predstavništva Republike Srpske u Beogradu su potom ispred njegovog spomenika u Čuburskom parku govorili prigodne besede i stihove. Književno veče Zmijanje u Beogradu, Srpska u Srbiji održano je uveče istoga dana u sedištu Udruženja književnika Srbije u Beogradu. U obraćanju prisutnima u zdanju u Francuskoj 7, ovogodišnji dobitnik Kočićeve nagrade, pesnik i akademik Matija Bećković je kazao:
Petar Kočić je iz Gomionice stigao u gimnaziju u Beogradu, prvu beogradsku gimnaziju, ovu ovde na Dorćolu, u kojoj su učili Milovan Glišić, Stevan Sremac, Slobodan Jovanović, Vojvoda Mišić, Stepa, Kralj Petar. On je doneo svoje pesme i pokazao ih je Janku Veselinoviću, koji mu je bio idol. Janko mu je rekao da te pesme ne valjaju ništa. Petra je to toliko pogodilo da je pomišljao na samoubistvo. Ali mu je istovremeno otvorilo oči i on je počeo da piše prozu. I odmah prve njegove pripovetke bile su Suvo zlato i sva književna kritika i svi tadašnji autoriteti su ga dočekali ovacijama. I on potom nije zapisao ni jedno slovo koje nije ostalo zauvek zapamćeno kao ono što je najbolje što je napisano na srpskom jeziku.
Svoje stihove su potom u svečanoj sali Udruženja književnika kazivali Duško Petrović, Radmilo Radovanović, Mirko Vuković, Goran Šaula, Nenad Radenković, Aleksandra Petrović, Saša Nišević i drugi. Kočićev dan u Beogradu svake godine organizuje predstavništvo Republike Srpske u Srbiji u saradnji sa Udruženjem književnika Srbije i Udruženjem književnika Republike Srpske. Manifestacija Kočićev zbor nastavljena je u subotu u Banja Luci, gde su na svečanoj akademiji dodeljene Kočićeve nagrade i nagrade Zmijanče, a završena je u nedelju u Piščevom rodnom mestu Stričići kulturno-umetničkim programom pod nazivom Snaga jedinstva. Na kraju treba pomenuti da se među najznačajna književna dela Petra Kočića ubrajaju zbirke pripovedaka S planine ispod planine i Jauci sa zmijanja, kao i političko-socijalne dramske satire Jazavac pred sudom i Sudanija. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.